Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. София на къде? Начало с Васил Терзиев. Отговаря Карлос Контрера, член на Столичен общински съвет ВМРО.
Беновска пита.
И така, имаме заместник-председател на ВМРО и организационен секретар, нали така?
Само заместник-председател.
Аз мислям и организационен, да ви титулувам. Господин Карлос Контрера, единственият представител на ВМРО в София, но, както се казва, е сам войната войн. Аз даже се надявах, че ще ви направят и председател на Столичния общински съвет.
Е, никой няма нужда от знаещи и можещи хора. Може обърка някои сметки. Както виждате, сглобката леко с нюанси се пренесе и в София, но това упражнение, което се направи в Общинския съвет, не виждам да носи онези резултати, които ни обещаха и по изборите. И когато трябваше да се избира председател, защото за мен града е почти блокиран. И е въпрос на още няколко месеца да стигнем до пълния блокаж, по простата причина, че нищо не се случва. Всички ходим по улиците, живеем в кварталите, возим се в градския транспорт и не виждам великата промяна да дава някакъв положителен ефект, освен скандали и разправи за всякакви безобразия.
Преди да тръгнем по проблемите на София, аз искам да ви попитам нещо, което така ми попадна, и понеже много фейк нюз се разхождат навсякъде, имаме опит и двамата. Вярно ли, че Синя България ви кани вас, ВМРО, да се обедините?
Ами, как да ви кажа, ситуацията е малко странна, защото по медиите беше разпространено, сега аз не знам как да го нарека, писмо ли, покана ли, което не е подписано от никого. Някакво обращение да се включим в формата коалиционния Синя България. Аз вчера се изненадах, защото буквално 2 или 3 часа преди това говорих с колеги от Синя София, които всъщност са ядрото.
Кои са част от Синя България? Така,
да, те са ядрото и абсолютно нищо не споменаха. Сега.
Всъщност поканата е към ВМРО като цяло.
Не мога да ви кажа каква е поканата, защото когато някой каниш за преговори, му пращаш писмо, не го правиш през медиите или най-малкото вдигаш телефон, обаждаш се на хората, които могат да водят политически разговори. Странно, но вижте, напоследък ВМРО се спряга в всяки безумни формати. Първо се заговори как ние ще тръгваме да се явяваме с левите партии, левицата, БСП.
Да, това също излезе.
Пусна се подобна информация, всъщност каква е истината. Първо, ние не сме се обаждали на никого. Нито на левицата, нито на БСП.
Нито те са ви се обаждали на вас. Аз питах Красимир Каракачан, обаче председател.
Всъщност те потърсиха ВМРО и нормалните хора, когато те потърсят и ти направят предложения за разговори, го обсъждат, след което, разбира се, както стана ясно и миналата събота, ВМРО излезе с решение, че няма да води разговори. Но имаше много спекулации, което какво означава? Поне според мен, че ВМРО стои добре, очевидно се забелязва нашата активност, политическа дейност, тези, и всеки се опитва по някакъв начин да привлече ВМРО в своята ниша. Но това, което мен ме притеснява, е, че липса политическия разговор, т.е. обединение на база на някакви принципи, защото това, което е дошло като и всъщност дойде по медиите, пак казвам, като обращение, покана от Синя България, говори за обединение на база десни и консервативни принципи, обаче там са НДСВ. НДСВ е либерална формация. Какво общо
говорите има? За Синя...
За Синя България, точно така, да. В тази коалиция са НДСВ. НДСВ е либерална формация. Там е движение България на гражданите на бившия еврокомисар Меглена Кунева. Сега да твърдим, че това са десни консервативни хора и НДСВ, и хората на Кунева, ми е малко странно. Освен това, понеже се заговорихме и за общината, общинския съвет, за мен е важен принцип не просто да се говорят някакви думи, а това, което се говори, се претворява в дела. И до някъде съм учуден, че, например, общинските съветници от Синя София подкрепят кмета Терзиев и ППДБ и Спаси София, включително им гласуваха бюджет, което е най-яркият акт на политическа подкрепа. ВМРО е опозиция на този модел. ВМРО е опозиция на либерали като Терзиев, ултралиберали, на ултралиберални формации като Промяната, Демократична България и Спаси София. И разбира се, ВМРО гласува срещу техни предложения по чисто идейни философско-политически съображения. В същото време тези, които казват, че са десни консерватори, им гласуват бюджета. Знаете ли какво има в този бюджет?
Освен пари... представителни разходи?
Не, оставете ги представителните разходи. Тук си говорим за идеология в момента.
Не шегувам се, но представителните разходи бяха в чудовищен размер.
Това е битуизъм.
Така
ли? За мен е битуизъм.
Добре, вкарайте ме в философията тогава.
Има за пореден път пари за тая пуста топлоцентрала, този център за модерно изкуство. Знаете ли какви пиеси се поставят
знам.
Там? Ама нека да го кажем на хората, и, които се финансират с общински пари. На голи мъже, които си показват задните части, и това е модерен театър. Е, за такива неща се гласува. Сега, извинявайте, ама не съм толкова либерален.
И ви моля да
хората,
не
които... Не, аз със сигурност няма да... Но хората, които са подкрепили това нещо, сега, те десни ли са, консервативни ли са, започвам да се обърквам и тук говоря съвсем искрено. Това, което ме притеснява, и пак ще го кажа, подкрепата им за Терзиев. Формално казват, че те ще се борят срещу либералния модел, в същото време подкрепят политиката на един либерален кмет на София. Ма едно от двете е вярно. Не може и двете. Това е, разбира се, мой личен анализ. Аз не ангажирам по никакъв начин ръководството на ВМРО, но го казвам, защото като общински съветник ги виждам тия неща, правят ми впечатление. И на база на това си правя мои съждения и според мен съвсем резонно задавам и тези въпроси. Големия проблем е, че ето пак сега се говори как ВМРО били сме русофили, путинофили, всякакви други клишета. Всъщност ВМРО говори това, което говори Орбан и това, което говори Тръмп в голяма степен. Извинявайте, ма Орбан е русофил, путинофил, Тръмп е русофил, путинофил, просто не звучи сериозно. Между другото, на консервативната конференция, която се организира следващата седмица в Будапеща, покана има ВМРО за тая консервативна конференция, а не други формации.
Да ви подсетя, че от 1 юли Орбан, Унгария, взима председателството в Европейската комисия, Европейския съюз.
Разбира се, така че ние вървим в тая посока и всъщност това, което и Орбан и неговата формация реализират като национална политика, до някъде може да бъде и пример как ние в България трябва да подходим към решаването на проблемите на българското общество, на българите и на България. Правим впечатление, че пак ето ние сме на прага на кампания за парламентарни избори, които избори трябва да решат как ще се управлява страната. Отново обществения разговор, този, който е по медиите, да кажем, се върти не около проблемите на българите, а около някакви скандали и външни въпроси. Слушахме много за Украина, слушахме сега за Израел. А кога ще говорим за България?
Аз не искам за десети път питам до кога ще се вее украинското знаме, да ме прощавате, на столичния общински съвет. Не отказвам да се оказва съдействие, съчувствие, помощ и така нататък на украинците. Къде е мярата?
Ами вие в СОС имате едно сега модерно да се казва евроатлантическо мнозинство. Така че това знаме ще си там, докато го има това мнозинство, но понеже...
Ами извинявайте, ама днеска вчера хумор ме обхванал, прощавайте малко, ще прозвучи нецензурно, но това евроатлантическо мнозинство ръка за ръка ли върви с постановките с голите дупата в топлоцентралата? Разбирате ли какво ви казвам?
Да, върви ръка за ръка.
Или нещо друго?
Не, върви ръка
или нещо
за ръка.
Друго в ръка?
Предстои да видим. София, нещата общо взето са видими. И дори това, което е скрито в момента, после се появява, но понеже темата за Украина доминираше по една или друга причина огромна част от вътрешния дневен ред. Добре, айде се замислим ние като хора, колко още 100 хиляди украински мъже трябва да загинат по фронтовете, за да се сетим, че тази война трябва да приключи веднага. Колко още 100 хиляди души трябва да бъдат изтрепани до степен цели поколения да бъдат изличени?
Ами ще ви кажа нещо, което може да ви стане много приятно. Сега няма да пускаме видео, но тази седмица си позволих да питам вашия така бив съратник Костадинов, който създаде Възраждане, защото вие тръгнахте, да се вика, заедно в тази партия.
Не, ние не сме тръгнали заедно. Той беше част от ВМРО и напусна.
Така. Добре, не вие. Няма никакво значение. Питах го по повод мобилизацията, която тихо мълко на пръст и така си върви из България. Чували ли сте?
Каква мобилизация?
Повиквателни?
Абе, госпожо Бановска, каква мобилизация тук?
Кого ще мобилизират?
Кого ще мобилизирате и къде са? Това не ми се вижда сериозно, но айде да се замислим, като сме толкова големи човеколюбци.
Е?
Защо допускаме тази война да продължава и защо Европа допуска тези военни действия да продължават в Европа, защото тази война се води в Европа, не се води в Африка, втора година. И понеже си говорим и за така ценности, опазването на човешкия живот не е ли една от висшите ценности? Някой го наричат хуманизъм. И пак ще задам въпроса, колко още десетки и стотин хиляди млади мъже трябва европейци да загинат в тази война, вместо Германия, Франция,
да се
намесят,
нали?
И да бъде постигнато поне примири, за да спрат да умират хора, защото ние малко на войната гледаме като на видеоигра от тук.
Не ми отговорихте. Вие ще ходите ли на тая конференция в Унгария?
Не, аз няма да ходя, Красимир, но председателя Каракачанов ще бъде заедно с екип следващата седмица.
Кога?
Мисля, че в петък започва
официалната
следващата седмица. Да. Въпросът, който за мен трябва да бъде поставен, е, че това, което се случва в момента, или опита да ни подменя дневния ред, трябва да се прекрати. Вие виждате, че има една огромна маса от хора, която сама се е изключила от обществените, от политическите процеси и отказва да участва в тях. Говоря за негласуващите.
Да.
Вината не е в гражданите и в хората. Вината е в така наречения политически елит, който не намира път към хората. А
добре,
защо не намира път?
Ама вие сте от политически елит. Добре, аре.
Аз не съм от политически елит, извинявайте.
Извинявайте, сега верно, че ВМРО малко загуби тяга последните години, но ВМРО, както обичам аз често да казвам, вие ВМРО имате поведението на българско знаме. Нямаме пленени за сега български знамена. Така че пожелавам ви го на тия избори. Аз кога ще се явявате, вие ще си решите.
Решението е за самостоятелно явяване. Аз не знам какво, защо е нужно да се правят спекулации, но явно да се забелязва или пък плаши някого.
Но именно и в тази връзка, само една темичка исках да вкарам по повод тук по централите, либералите и други работи. Фракайте.
На мъже са задни части.
Да. Вие искате регистъра на да се създаде регистър на сексуалните престъпници. Аз като прочетох в тия дни и си викам, то верно, че няма такъв.
Е, това е една много стара идея, която по ред причини беше бламирана. Мисля, че едно от народните събрания...
Някаква репресия ли е това? Какво?
С тази идея. Не става въпрос за репресия, става въпрос да бъде ясно хора, които са осъдени за посегателство сексуални срещу деца.
Да.
Да бъдат в такъв регистър, за да бъде ясно поне на институциите кой. Аз не казвам това да го развяваме по улица.
Ами що да не го развяваме? Извинявайте, вие имате...
Когато се назначава персонал...
Вече имате дете.
Точно така, момиче. Но когато се назначава персонал, да кажем, в едно училище, в една детска градина, да бъде ясно този човек.
Да.
Имал ли е подобен тип поведение или не е имал?
Да.
Затова става. И между другото, това е консервативна мярка.
Между другото, вие сте юрист. Да, това е консервативна
мярка.
А като има такъв регистър, там ще бъде вписано, че и амнистиран, като му изтече, присъдата дали е ефективна или е условна.
Реабилитиран,
или е, да. Какво казах?
Реабилитиран. Точно така. Това е един въпрос, който не изисква почти...
Чисто така, юридически какво толкова?
Не, няма юридически проблем.
Съден си за кражба, реабилитирате. Съден си за сексуално посегателство, макар че тук е малко по...
Точно.
Друг въпрос с извинение.
Целта е да се постави ред и... Между другото, това няма да коства на държавата никакви сериозни усилия. Това, което липса е политическа воля, това да се случи.
Не. Аз не случайно направих връзката. Между либерали, топоцентрали и да. Нали ме разбирате какво ви казах преди малко? Питах ви, какво имат в ръка? Не ви попитах друго. Както и да е, за разговора стана абсолютно нецензурен някак си, но може би пък стана открит.
Ами, колкото повече говорим
открито, толкова по-добре. Аз не виждам защо да не говорим. И аз съм родител, и вие сте родител.
Като казваме родители, айде да се върнем в последните 3 години от управлението на злополучния Кирил Петков, например. Какво се направи всъщност за семейството, за младите семейства в България? Последната мярка, която се въведе... Не, това е важно. Последната мярка, която се въведе, беше по предложение на ВМРО за данъчните облекчения за работещите родители.
Да.
От тогава натам абсолютно нищо не е направено за младите хора, за младите семейства. Вие видяхте, че дори не приеха втората година майчинство да се увеличи и продължават да бъдат 700 лева, което е смешно.
Това ще да ви питам пак. Ибата,
смешно е.
Малко дете, това е не смешно, това е жалко, това е геноцид, ще кажа.
Това категорично трябва да се промени.
Аре, ние с вас, аз по-ема бях направила с няколко депутати, живеехме с минималната работна заплата, тогава беше 200 и... Не мога да ви опиша.
Това е абсурд за един родител да живее с тези средства.
Аре, ние с вас да отгледаме едно дете за един месец, 700 лева.
Няма да стигнат дори за детето, камо ли да живее родители. Това трябва да се промени.
Говоря само за детето.
Една от темите, които според мен, поне аз доколкото участвам и в тези избори ще се боря да бъдат поставени на масата, е политиката за младите семейства, грижата на държавата за децата на България, за родителите, защото не може да продължаваме по този безумен начин. Ем сме в демографска катастрофа, ем на родител, който втора година отглежда дете, и това са работещи хора. Аз не говоря за маргиналите.
Да.
Това са хора, които са на работа, ползват отпуск, ще се върнат в един момент, но може ли ти да ги оставиш с 700 лева? Това е безумие. Същото време слушаме...
Голямата кухня, че имаме най-дългото майчинство. Абе, хора, как се отглежда едно дете? за 8 месеца и го хвърлям в ясла ли?
Ако намерите ясла.
Ако намеря. Вие още не сте стигнали, така дърпата ме за езика, не сте стигнали до училищата.
Точно така.
Айде да запишем едно дете в квартал, но извинявам се, как ще да прозвучи, сегрегационно или как, в квартално училище, така покрайнините на София. Ми вие ходили сте? Аз по един личен повод обиколих така. Вие знаете ли, че там е страшно?
Да, това е другия голям проблем, свързан с образованието.
Няма момиченце, няма момченце. Там всеки ще мине...
Огромна част от... Айде, ако говорим не за съдържанието на образователния процес, ми за, въпреки че образование без база не може да се...
Говорих за социалния климат, даже в момента. Аз въобще не говорих за съдържанието на образователния процес, не говорих за качеството на учителите, които са на 150 години, нали? На базата, дето нямат физкултурни салони, дворове и да.
Мато това е, оттам се тръгва. Ти ако нямаш база, какви претенции...
Наоколо разни марихуанки и други субстанции.
Аз го обяснявам от години, че те дилърите вече са в училищата и всъщност дилърите са ученици от тези училища, които свободно разпространяват и това е пандемия.
Да.
Заговори се...
И ти си да моде, ако не си...
Това е страшно.
В тренда.
Но всичко това е свързано с липсата на фокуси за това, че ние не водим разговор за решаването на проблемите на българите, а се занимаваме с всичко друго, понеже имаме така един афинитет, той Ботев го е казал, да плачем на чужди гробове. А на нашите гробове кога ще плачем?
Така. И по този повод вие искате и увеличаване на полицаите на женския пазар. Защо? Заради мигрантското нашествие.
Честно да ви кажа, за женския пазар ясно...
Да
кажа
ли и циганското нашествие, или ще ме биете?
И то е факт. Тя, тая зона се е превърнала в гето.
Не ги наричам цигани.
Те самите се наричат така помежду си, но вие с това, което се случва покрай Живко Коцев, главата на МВР, как точно очаквате МВР да пази гражданите и да въвежда обществения ред, когато главният секретар, най-висшата професионална фигура в МВР, която има достъп до абсолютно всичко, се оказа замесен в организирана престъпна група за контрабанда.
Е, не говоря сега,
злоупотреба.
Не го защитавам. На ваше мнение съм, но към него все още няма предявено дори обвинение.
Вече има обвинение, има и парична гаранция наложена.
Е, не го обвинявам като защитен свидетел.
То не пречи да има за едно обвинение, за друго.
Гаранция могат да му наложат.
Анонимен свидетел Живко Коцев, нали? Това
е.
Достиженията на българското обвинение и на съдебна власт, но вие осъзнавате ли какъв огромен скандал е това и в една бяла държава всичко щеше да бъде пометено още на първия ден, ние стоим тук с вас и правим анализ.
Извинявайте, вие на колко годинки сте?
Ние все още съм на 36. Но това няма никакво значение.
Бил сте на фурчайзер, мога да смятам.
36-35 момент. Ние говорим за принципи.
Кога е почнал контрабандата ви, господин Контрера? Вие
сте бил... Знаете ли кога е почнала първата контрабанда?
По памперси, ама тогава нямаше и памперси.
Може и да съм бил. Контрабандата е почнала още когато финикийците са направили първата митница. Ако искате да се върнем и в античността, това не може да бъде оправдание.
И на Солонската митница.
Главният секретар на МВР е замесен в...
Главния.
И двете. Замесен в престъпна дейност.
Его, часовника.
Вие утре ще ме питате, що не сме в Шенген. Според вас...
Хич няма да ви питам. Нито искам да сме в еврозоната.
Това какво искаме или не е едно, а какво се случва в България е съвсем друго, защото същите тези...
Ето даже избродирано там главен комисар Жил Коцев.
Добре, не, оставете го. Човека е малко и жертва, защото все пак го
жертва?
Държат... държат го из компромати, но както и да е.
Ма какво стане жертва? Ясно. Каква жертва под нас е снимки на министъра на вътрешните работи?
Тогавашният Бойко Рашков.
Бойко Рашков.
За друго говоря.
Жертва.
Не може системата ви за сигурност на най-високо ниво да е компрометирана и вие да твърдите,
може.
Че... Не може и вие да твърдите, може, че Шенген ви е приоритет, не, и то да го твърдат хората, които са го назначили този и са знаели какво,
добре,
прави.
Добре, какви ефективни действия ще предприемете ВМРО по този повод?
По кой от всичките поводи? За МВР?
За законността.
Ами, честно да ви кажа, преди, като си говорим за сектор сигурност, това е, да, част от големия разговор за законността, преди ми изгледаше екзотична идея. Но като гледам какво се случва в МВР последните 3 години, абстрахирам се от този случай с Коцев Даш, аз мисля, че трябва да спре да се говори за каквато и да е реформа. В този си вид МВР трябва да бъде закрито. Закрито в този си вид.
Моя стара идея.
Всички да минат през съответните, да, тестове за оценка и лоялност, и който не става навънка, който остава в нова структура, по нов начин формулирана. Това, което се случва в момента,
да,
това е безобразие.
И да ново, с нови хора, с нови правила, с нови
се,
закони.
Вие вече тая толкова прогнила система,
това...
един труп да се опитвате да го реанимират.
Знаете ли тая идея от кога се върти?
Тя се въртеше, ама вече става
години,
належаща.
Тя става болезнена.
Защото ако ние твърдим, че искаме да бъдем както в Европа, по този начин не може да го караме, между другото. Като се заговорихме за Европа и така нататък. Разбира се, че мястото на България е в Европа. Ние сме основателите на тая европейска цивилизация.
Но ние сме в Европа, какво?
Но не в този джендърски вариант, в който националните държави нямат глас, а трябва да изпълняват решенията на някакви чиновници, които никой не е избирал за нищо. Тоест, в Европа да, но модела Европа на отечествата, това, което между другото прокламираше Дьо Гол. Що се отнася, понеже и пак много спекулации, всеки, който спорва правоверния евроатлантизъм, бил против НАТО, напротив. Разбира се, че България трябва да бъде част от НАТО, но НАТО не бива да бъде инструмент на която и да е държава да налага собствения си външнополитически курс и да ползва другите за донори или за кученца. Така че говорим и за промяна в отношенията в НАТО, колкото и да не им се харесва на някои наши
евроатлантици.
Евроатлантици. Между другото, колкото повече е използва тая дума, тя става нещо като джендър, т.е. нарицателно за известна гъвкавост на китките. До там я докарах.
Знаете ли, няма никаква пряка връзка с това, какво ще кажа, но...
Всичко има пряка връзка.
Не, аз ще кажа нещо. Докато ви слушах, се сетих за един човек, който имах удоволствието да се запозная. Това е кмета на Берлин. Забравих малкото име, Воверайт. Който беше хомосексуалист. Който си призна, че е хомосексуалист. Един красив мъж, между другото, не знам дали го помните. И даже живееше с мъж. Но този, колкото направи за Берлин, не направи то по централа. Нали ме разбирате какво казвам? Няма да правя паралел с Спаси София.
Не може да правим всеки паралели, само че Берлин е една от столиците, направим, където че... бялото население е малцинство.
Го грубо, като
оттам нататък няма какво да
сега вече
коментира.
Бялото е малцинство. Тогава аз ви говоря за преди 10 години най-малко, да си спомня кога.
Ама то това е процес, който е свързан точно с тия неща, които коментираме.
Еми ние да там вървим.
Затова трябва да обърнем процеса.
Как?
С политика. С решение. Ето аз за МВР ви казах.
Да,
там
да
е опрял кокала, да, ножа в кокала, че трябва да се вземат генерални и радикални решения. С добро няма да стане. Вие виждате, главата на хидрата се оказва и е в тези, които трябва нас да ни защитат.
Маше продължа и за друго. Веднага.
Също значи, и парламент.
Парламент ще ги видаме. Министерство на образованието. Закрива се и се открива наново. И започва да се издават учебници единствено и само по правилата на историята на българщината. Редка бе.
Ами, ние трябва да почнем да говорим повече и за просвета.
Да, така бих закрила и Министерство на здравеопазването и здравната каса. Ти знаете ли?
Поразсъждаваме, защото всъщност през разговора за министерствата ние очертахме до момента три ключови въпроса, които вълнуват българите. Сигурност, образование и здравеопазване, и за които те не чуват една дума от хората, които са в Народното събрание. Ние се занимаваме само с някакви скандали. Здравеопазването. Връщам ви към една тема от миналата седмица, от ВМРО я повдигнахме, за Националния център за лъчелечение с протонна терапия. Да. Един прекрасен проект. Умазан. Трябваше да се финансира по плана за възстановяване. Прекрасен проект. Пълен провал на Хинков и правителството на сглобката по тая тема.
И дечицата, които се нуждаят от лечение.
Не само деца, и възрастни.
Да.
Те трябва да ходят, това разбира се се плаща от здравната каса, струва 29 000 евро, те трябва да ходят в чужбина, там има и други разходи, които не се покрият от касата. И ние като държава, вместо да тръгнем в тая посока и да се погрижим за онкоболните си, защото това е огромен проблем в България, здравен проблем, ние се занимаваме с глупости. Дори площадката не са определили. Затова се наложи с... Да. Красимир Каракачанов, да внесем предложение и по тая тема, но що ви го казвам? Имаме проблема с лекарствата. Българските граждани са заложници на 3-4 фирми-вносители, които си играят с техния живот и здраве. Държавата има механизъм да се намеси. Що не го правят? Има държавно дружество Булбил. С едно решение на Министерски съвет, то може да бъде натоварено да закупува проблемните лекарство, да ги внася в огромни обеми от Германия, от Франция и си решим проблема и с инсулина и с други липсващи на пазара лекарства. Не е ли това важен въпрос за българите?
Аз веднага, понеже...
А ние се занимаваме сега с глупостите на Киро и Асен.
И за децата, и за майчеството, аз ще ви кажа още един въпрос. Скоро тук, съвсем случайно се натъкнах, но аз го знам. Едно дете, болно, 300 и 400 лева лекарства. От тия 700 майчински.
Как става това?
Как става това, номер?
Именно. И това е основният въпрос, който трябва да решиме.
Колко план ви дават на едно дете?
О, мисля, че между една и две на година.
А, така. Как става това работа?
И то най-ниско качество.
Да.
Не може да претендирате за
качество. Да, малгамичка, ако ти сложат.
Да, но ако има и кой да ти сложи.
Да, защото, да, това казвам.
Забелязахте ли, госпожо Беновска, че две години отделението за трансплантации в ИСУЛ не е работило, защото няма медицински сестри, които да се грижат после постоперативно за болните. Две години.
Няма.
И този народ целият, той изгива. Това са проблемите на обществото, за които да говорим. Не да си обясняваме кой бил ляв, кой бил десен, в каква коалиция щял да влиза и тем подобни глупости. А проблемите на хората кога ще решаваме? Между политическите разправи.
Аз пак ще изподеля нещо.
Кой пил, какво беше капучино, кой пил уиски, па кой щупил някаква маса, хвърлял шишета, да. Па сега Лена била ли е на парапета или не, това за безумие.
Знаеш ли след колко дена те отписват, те изписват?
Нямам представя, госпожо Менец.
Три.
Три.
Вижда ли човек с инсулт?
Да. Той месеци наред, години не може,
не може
се
да
се разтовари в някакви
случаи. Да говори.
Да.
Знаеш как го изписват?
На количка най-вероятно.
Не. Ти казваш, аз не мога да го дам такова, да го натоваря на колата, че той парез.
Да.
И те ти казват, ето ти номера на частната линейка.
Това е грижата на държавата за
казвам,
българското
население. Казвам, къде е държавната линейка? Не се полага. И ред други такива.
Така, че... Всъщност това обосновава защо в този си вид Министерството на здравеопазване трябва да разтурят.
А, да, аз мога да ви предложа списка за това.
За сигурност.
Добре, желая ви искрен успех в изборите. Надявам се, че ще работим заедно и не на последно място. Ние имаме доста опит заедно. Айде да ги почнем. Това министерство, това министерство в чисто юридически, това е стара идея, много хора в България споделят, между другото, да се закрие.
Включително и хора вътре от системата.
Именно. Това и го казвам аз, понеже съм викака, това за Министерство на вътрешните работи, направо ми паднахте и така. Това сме го обсъждали години наред с точно такива хора.
И с основание.
Вие помните, че с вашия пък председател Красимир Каракачанов във връзка с нашата кампания за дуалното и професионалното образование, като склонихме най-накрая аз всички министри да върнем техникумите, професионалните училища, той искаше да обучаваме циганите в бившите сгради на ГУСВ, които нямат нищо вече и те сигурните са рухнали, за да се научат пълна занаята, не да взимат социални помощи. Говорим 700 лева на децата. А циганите е така. Първо, трето, четвърто, пето, нали?
Абсолютно погрешен социален модел, който също трябва да бъде променен, защото е несправедлив.
Не да не говорим.
Говорим за справедливост.
Или ще ги вкараме в пътя, както Орван ги вкара. Давам на хора, които са поне със средно образование, кредити, пари за жилище, пари за коли.
Аз за това ви казах,
работят,
че
не...
част от мерките,
да имат деца,
които се прилагат в Унгария съвсем спокойно по модела на Орбан, могат да бъдат заимствани и тук и всъщност
нема
за
кой,
това работи
Контрера, нема
за въвеждане
кой.
На подобни мерки. Не сме ги измислили вчера.
Айде да опитам.
Те работят.
Добре. Много ви благодаря. Този разговор беше тъжен.
До някъде е оптимистичен.
Но сме оптимистични и работливи. Нали така?
Точно така.
Разговаряхме с Карлос Контрера, заместник-председател на ВМРО и член на Столичния общински съвет. Излизаме и се връщаме отново с коментара, в който питаме Борисов, Пеевски, Радев и Главчев. На къде водите България?